Mami, já už chci do školy. Tak to jsou slova, která naše generace snad nikdy nevyřkla. Děti jsou už přes rok doma odkázané na distanční výuku, když pominu prvňáčky a druháky, kteří do školy občas vyrazili. Nyní aktuálně zavřeli i mateřské školy. Myslím, že tlak na rodiče vystoupal na maximum. Jak nepodléhat panice, či naopak letargii a nepropadat smutku a úzkostem? Zkrátka, jak se nezbláznit a nepřizabít své dítě? O tom si dnes budeme povídat s psycholožkou Pavlou Kouckou. Vítejte v Balancech, Pavli.
Dobrý den.
Dobrý den. My, když jsme dneska začínali, ještě se nezapli mikrofony, tak jsme se bavili o náladě a atmosféře ve společnosti, že houstne. Myslíte si, že se to přenáší i do domovů? Jakou máte zkušenost?
Zcela jistě. A myslím si, že právě v těch domovech to kolikrát vlastně bouchne. Jo, že člověk tak jako na té veřejnosti se ještě nějak jako koriguje a prostě doma to pak všechno pustí, všechno tu svoji frustraci. To je takový jako typický, jo, když přijde pár na konzultaci a manželka říká, no on přijde domů a začne mi nadávat už přecíni. A ten muž říká, no jo, ale jako teď já jako celý den jako prostě to držím a potom jako zakopnu o tu hra. Jo, a to je prostě ta poslední kapka a tam se to všechno vlastně projeví.
Kde to můžeme vypustit teda, kde jinde, než v bezpečném prostředí doma, ale zase tím nepoškodit ty vztahy?
Jo, je to těžký, no vlastně není kde.
Tak já teda doporučuji třeba u Vltavy je Velká Louka a tam jsem dneska viděla probíhat pár běžců, pár boxérů, ještě existuje takový pomůcky jako pes a jít se trošku jako vyburácet ven do parku, ale je fakt, že když už jsme teda doma, tak jak když žena teda je s dětma doma chudák celý den, dneska musím říct chudák, protože se musí přešaltovávat z pedagoga často na matku, tak jak ta žena se nemá zbláznit.
Helejte, tohle to je jako těžký, jo, opravdu. A vlastně jakoby řada žen to v menším řešila už v průběhu třeba mateřský rodičovský dovolený a tam se radilo hodně jako choďte ven, najděte si pomoc, mějte kamarádky, združte se, pomožte si. A samozřejmě i to dneska odpadá. Takže opravdu ta frustrace je velká a lidé vlastně jako přicházejí kolikrát o práci, o jistoty, ale vlastně jako i o kamarádský, přátelský kontakty, o kulturu, o sport. Vlastně to jsou pro řadu lidí vlastně mechanismy, které jako držely na tom, aby byly psychicky dobře a teď o to všechno přišli. Takže opravdu jako a už je to dlouhý. Jo? On se člověk jako zapře, prostě zapře se týdny a když už to trvá dlouhý měsíce, tak opravdu jako není kde moc brát.
Podotýkám teda, abychom u diváky uvedli do doby, v které natáčíme. Natáčíme 4. března. Podcast předpokládám půjde někdy kolem 8. 9. A já mám posluchače, ne diváky samozřejmě, jak si skáču z televize do podcastu, tak si to občas spletu. Ale my jsme tady proto, aby jsme s paní doktorkou Pavlou Kouckou probrali to, jak se doma nezbláznit. Lze vůbec teda dětem doma připravit takový prostředí, aspoň aby jsme trochu nasimulovali školu a rozdělili teda to striktně na školu a domov a rodinu?
No, helejte, tohle to je jakoby veliká otázka. Samozřejmě jako existují domškoláci, kteří i za normální situace se vzdělávají doma a jakoby znám řadu domškoláků a jejich rodiče jsou úplně úžasnými rodiči a úžasnými pedagogy a jako nějakým způsobem to jde, ale ono to chce jako specifickou kombinaci povahy toho rodiče, povahy dítěte, jo, to dítě by mělo být opravdu takové jako extrémně zvídavé, extrémně pozitivní, jo, extrémně naladěné. Rodič by měl být, že má nějaký pedagogický talent, baví ho to a samozřejmě má na to spoustu času. Jo? A potom jako můžeme dělat takový ten unschooling, což je úplně úžasný, že opravdu se vykašleme na nějaké osnovy a jdeme za tím, co to dítě baví. A když to dítě se natchne pro fyziku, tak my prostě s ním jako se natchneme pro tu fyziku a děláme doma pokusy a všímáme si těch fyzikálních jevů v tom vnějším světě a chodíme do muzea, čteme encyklopedie a prostě ujíždíme na té fyzice emoce a pak nás třeba chytne zase něco jiného, což je samozřejmě úžasný. A tohle to jakoby je, tak já nevím, pro 1-2% populace, jo, a pro nás normální vlastně musím říct, že to ani jako nedoporučuju, že ta dvojrole rodiče a pedagoga jako nejde úplně dobře a sama od sebe dohromady a někdy to může až jako kazit vlastně ten vztah rodiče a dítěte, je to škoda se do něčeho takového nutit.
No ale teďko vlastně nám nic jiného nezbývá. Teď opravdu musíme aspoň dohlížet, korigovat u těch starších dětí, dejme tomu z druhého stupně, že jo, ta 6., 7., 8. třída, to už jsou samostatnější, jo. Ale jak to udělat teda s těma prvňáčkama? Dobrá, Česká televize opět učitelka, což je fajn, první, druhá třída, ale třetí, čtvrtá, to jsou vlastně opakovací třídy, plus tam přicházejí vyjmenovaná slova a tak dále, tak dále. Je spousta rodičů, kteří už se to ani nepamatují. Takže se vlastně oni musí učit zpátky češtinu, matiku, základy, že jo?
No, tak ono, jako co nejvíc by to měla opravdu i teda distančně na sebe brát ta škola a to dítě. Jo, vlastně my už vlastně jako od toho vlastně nejmenšího věku se hodně vyplácí, když my dáváme tu zodpovědnost tomu dítěti a opravdu mu říkáme, jakoby hele, ale jako to je tvoje záležitost, tvoje povinnost, jo. Jestli něco potřebuješ, já ti rád pomůžu, ale opravdu jako nevzít na sebe tu roli toho drába a nevzít na sebe tu zodpovědnost, jo, protože potom vlastně jako z toho jsou velké nepříjemnosti doma a můžeme si to tu atmosféru velmi velmi jakoby zkazit, jo. No. Svým způsobem vlastně i to dítě jako víc baví ty věci, které jsou v jeho režii a na jeho zodpovědnost, a když to jako předá tomu rodiči, tak jako je spíš v tom odporu.
Jo, a taky ještě druhá stránka, co mi taky ke mně teďko doteklo, že spousta lidí radši, aby se vlastně těch dětí zbavila, aby to urychlila, tak tu práci udělá za ně.
No, což tak je tak
ještě větší
průšvih,
že jo?
Je to úplně špatně a vlastně tam jako bych s těmi rodiči opravdu probírala, co by se stalo, i kdyby to dítě jako ten úkol prostě nemělo, kdyby se jako by to nesplnila ta školní povinnost, a kolikrát si myslím, že i jako za tu cenu je to lepší, než to takhle lepit. Já jako samozřejmě chápu rodiče, kteří to takhle vnímají, ale proto dítě to dobré není, jo. No, nicméně vlastně jakoby to je právě ta obtížnost té dvojrole, jo, protože my jako rodiče jako máme dbát o to, aby to naše dítě bylo, aby se dobře rozvíjelo, a ta škola je samozřejmě jednou z těch jako součástí, ale mnohem důležitější je jako rozvoj osobnosti toho dítěte a i to, aby to dítě bylo šťastné, jo. Dítě, když není šťastné, tak je co v nepořádku, jo. A pokud opravdu ta distanční výuka někdy ty děti opravdu štve a nemají chuť se připojovat. Třeba ze začátku to ještě šlo, ale teď se jako vytrácí opravdu ten lidský kontakt, z toho už si jako moc nepamatují a můžou z toho být jako bezprůzelé. A tam může skutečně nastat situace, kdy já jako rodič usoudím, že prostě důležitější je jako zdraví dítěte, než to, abych za každou cenu opravdu ho nutil do toho, že to prostě musí.
Lze tu distanční výuku vůbec přirovnat k té prezenční? Nebo je to úplně diametrálně někde jinde a těm dětem to opravdu toho života nepřidá? Tak
no,
jako ta prezenční.
Jakoby přirovnávat to určitě může, ale rozhodně se to nedá stavět naroveň a strašně moc tam chybí takovej ten lidský rozměr, ten lidský kontakt. U těch malých dětí, tak oni se učí, protože mají paní učitelku rádi, protože to je nějaká autorita, že k ním nějak jako přistupuje a vlastně jakoby krom těch znalostí jim taky dává pocit, že to je jako důležité. A proč to je důležité, aby se učili a pochválí je, a to je jako obrovský stimul pro ty děti. A tohle, když chybí, tak je to prostě velká škoda.
Řekla jste krásné slovo stimul, teda děti nastimulovat a vlastně podnítit k tomu, aby se o tu školu zajímali, byť takhle vzdáleně, a jak jim to úplně nepokazit, ten vztah ke škole a vlastně k učení obecně, protože učení je fajn a měli bychom se učit celý život, že?
Tak jako zásadní je tam samozřejmě jako ten postoj rodičů, a když je rodiče, ani to vlastně nemusí být nijak jakoby explicitně vyjadřováno slovy, ale když ten rodič považuje to vzdělání za důležitého a jeho samotného baví se vzdělávat a dále se vzdělává, tak vlastně tohle to předává svým dětem, a u těch dětí je jako hodně důležité vlastně jakoby udržet takovou tu přirozenou zvídavost, kterou oni mají a kterou bohužel ta ta škola někdy teda i prezenční a ta distanční ještě výrazně víc vlastně jakoby ničí. A já jako rodič můžu pomoct tím, že se budu zajímat, hele, a co tam teď probíráte, ty o ty vyjmenovaný slova, no a umíš je a teď jako vlastně si s ním jako hrát a teď já ti dám jako hádanku a jestli na to jako přijdeš. A vlastně jakoby, když nás to zajímá, když nás to baví, když jsme schopní se s tím hrát, tak to můžeme předat i tomu dítěti. Ale tu zodpovědnost jako bychom si brát neměli.
Jak to vidíte teď jako psycholožka vlastně z praxí vlastní? Zhoršily se mezilidský vztahy a zhoršily se vztahy v rodinách a třeba vztahy rodič-dítě nebo partnerské vztahy v rámci vlastně covidové situace a toho, že jsme zavření a nejsme zvyklí tolik času trávit společně, je to tak?
Jo, no tak samozřejmě já mám určitý vzorek a není to úplně jako reprezentativní asi pro tu naši populaci, ale jakoby samozřejmě, jako když zavřete lidi na malém prostoru, znemožníte jim jako jejich koníčky, jejich relax, jejich další kontakty a co je baví a vůbec vycházet ven, tak samozřejmě jakoby tam eskalují ty konflikty, jo, ty třecí plochy, jo, prostě vzniká ponorka, jo, a není to dobrý. Samozřejmě jako někdy se i stane to, že vlastně ty vztahy se zlepšují, že ty rodiče, kteří byli přezaměstnaní a děti, které běhaly z kroužku na kroužek, tak najednou na sebe mají čas a začali spolu něco tvořit a vyrábět a něco je baví. Takže jako nechci říct, že to je jenom špatně a určitě je fajn jako vnímat to dobré a rozvíjet to a zároveň bychom jako neměli jako společnost zavírat oči nad tím, že to je fakt jako průšvih a většině dětem to jako ublíží a některé to jako velmi poškodí.
Hovořit o tom s dětmi a třeba právě když přijde tatínek a kopne do té hračky a je přepálený energeticky z práce, kde musel celý den sedět v roušce a pak přijde domů a ta poslední věc je ta Lego kostička, která se mu zarazí do paty, je třeba dobrý říct těm dětem a vysvětlit jim, proč se ten táta tak choval?
Určitě vlastně bychom měli být k dětem upřímní a mluvit s nimi i o tom, co se děje, byť to třeba nejsou schopni pochopit do detailů a tak, ale oni vnímají, že my jsme ve stresu, vnímají, že se něco děje a pro děti je to samozřejmě stresující. Malé děti, že jo, když potkávají ty lidi v rouškách, respirátorech, tak teď už si trošku zvykli, ale zpočátku to skutečně bylo velmi znejšťující, co se to děje. Teď jako my lidi hodně komunikujeme výrazem tváře a ujišťujeme se, proto se usmíváme na sebe, když se potkáme na chodníku a tohle, když jako odpadne, tak to dítě samozřejmě je z toho velmi znejištěné a o to víc potřebuje tu podporu rodičů a vysvětlení a to jako pokud možno, aby ty rodiče i přesto, že vlastně mu jako říkají, že to jako jsou tu rizika, není tohle to dobrý, tak aby se tím rodičům podařilo, za to se přimlouvám, zůstat nějakým způsobem v klidu, jo, a brát to vlastně jako s nadhledem a mít tu víru v budoucnost a v to, že bude líp.
Trošku nasměrem na ženy, jsme hodně u rodin a u dětí, jak o sebe pečovat a kultivovat se. Protože já třeba moji dceru 11 letou teďko ráno, já ji budím, nebo se budí sama na čas, máme to teda už nějak ten řád zavedený doma, jí to vyhovuje doma, ale vyhovovalo by jí být v pyžamu, nečištěný zuby a podobně. Takže já se snažím, aby ráno opravdu provedla tu hygienu, nasnídala se a převlíkla se do té školy, aby si aspoň vzala hezký vršek, třeba když má tepláky, aby udržovala jí jako ženskou malou, protože oni opravdu si zvyknou a já sama jsem toho teďko důkazem, já jsem se těšila, až k vám pojedu na natáčení, že si vezmu džíny a bílou košili, protože jsem si koupila teďko za poslední půl roku asi dvě teplákovky a jednu bundu na cvičení. Takže jak vlastně nepřijít i o to, být hezká a přitažlivá děti v těch vztazích, aby to fungovalo dál dobře. V té ponorce máme zavřený kadeřnictví, takže ty šediny a všecko prostě to všechno s tím souvisí. Jak tak jako se kultivovat? Je to vhodné, je to v pořádku o sebe tak jako pečovat, jako kdyby se nic nedělo?
No, tak určitě je dobrý jakoby udržovat to, co nás vlastně zase drží potom jako v nějakém dobrém psychickém stavu. A opravdu pro řadu žen je jako hodně důležitý ten vzhled, jo, a jak vypadají. Takže je fajn, když se tohle podaří udržet, no.
Musím říct, že taky bych už teďko nejradši byla zase v pyžamu, jo. Je to, jako na jednu stranu je to fajn a u rodin, kde jsou ty vztahy fajn, tak je to prýma. Co si budem povídat, já jsem spokojená. Já na jednu stranu jsem ráda, že jsme hodně spolu, že si to užíváme, že jsme si blízko. Na druhou stranu ještě pořád máme tu výhodu, že můžeme aspoň vypadnout se psem před barák nebo si jít zacvičit prostě někam na kraji lesa, že jo, nebo někam na louku. Ale jak třeba rodiny s vícero dětma, jak tenhle ten režim zvládat, když nemůžete si pozvat vlastně ani babičku na hlídání a podobně nikam si vyrazit. Lze to vůbec nasimulovat takový to, zavřeme děti a pustíme si film, nebo já se vůbec nevím představit, s menšíma dětma teda.
Helejte se, já si myslím, že tam je potřeba opravdu jakoby nějaká mozaika těch činností a už u jako maličkých dětí můžeme chtít jako chvilku, aby nás třeba nerušili, jo, případně prostě zaúkolovat opravdu starší sourozence, hele, teď budeš hodinu hlídat malýho, já tady mám nějaký kol, jo, a potřebuju, aby mě nerušil. Samozřejmě jako není vhodný hodit na staršího sourozence prostě 10 hodin denně, že se má starat o malýho. Ale opravdu nějaký chvíle po něm můžeme chtít. Nějaký chvíle můžeme chtít po tom malém, aby nás nerušil. A ono, když tadyhle ten řád si nějakým způsobem ustavíme doma a ty děti s tím můžou počítat, můžeme to třeba i graficky jako nakreslit, jo, používat přesýpací hodiny, kuchyňskou minutku. A oni, když vědí, že prostě za půl hodiny nás budou moc vyrušit, tak se jim snáz přijme to, že teď to prostě tu půl hodinku nejde. A jako vidějí to, jo. A nám to dá nějaký klid na tu práci.
Teď jste říkala krásně ty nástěnky, grafy. My jsme to zrovna taky doma udělali takovou nástěnku, kde si dáváme i vzkazy a co jsme nedělali běžně.
Jo, to hezky říkáte, taky některé maminky jako kreslí takové pěkné piktogramy, jo, kde to dítě jako vidí prostě za sebou ty činnosti, co má dělat. Teď si převlíknu, teď si vyčistím zoubky, tam je obrázek kartáčku, zubní pasty a tak. Vlastně jakoby ten úspěch člověka na planetě jako hodně vychází z toho, že my jsme opravdu flexibilní. My jsme kreativní a my vymyslíme prostě, když jako je nám je zima, tak si vymyslíme, do čeho se v oblíce, jak to udělat, aby to drželo, že jo, a tohodle vlastně my můžeme využít i v těch dnech a my sice nemůžeme chodit do fitka, ale můžeme si doma zacvičit a můžeme si přece jenom jít ještě pořád zaběhat a nemůžeme jít na koncert, ale můžeme si zaspívat doma třeba ve sprše nebo z okna nebo jak jako co koho napadne a tadyhle vlastně toho našeho rozumu můžeme využívat v tomhle tom smyslu. A já určitě jako nechci zapomínat na to, co je negativní, ale jako je dobrý umět vidět tu sklenici z té poloplné části. Jo? Rozpomenout se třeba na knížky, které jsme si kdy chtěli přečíst a nedostali jsme se k ním. Jo? Rozpomenout se na nějaké koníčky, které jsme kdysi měli, třeba opravdu v dětství, třeba nějaký rukodělný. A ono nám to zase může přinášet radost.
Teď jsem si představila, jak si přišiju prst, když mu zašiju ponožku. Ale to byla jako, to byla až druhá představa. Ta první byla, že jsem viděla to moje obrovský šuple v prádelníku, plný fotek. A já jsem ho otevřela minulý víkend a zjistila jsem, že na tom jsou vrstvy obrázku mých holek. A nechtělo se mi to prohrabovat, prostě to tam takhle, tak já otevřu o víkendu to šuple, udělám si pořádek a připomenu si, jak jsem dělala třeba diskjokejku a jak jsem vypadala ve 20, abych si uvědomila, kam jsem to vlastně docela dotáhla teď. Já teda, když se přiznám, když jsem nad tím přemýšlela nad naším dnešním rozhovorem a jak se jdou zprávy, tak mě je vlastně úplně nejvíc líto té generace maturantů a lidí, který mě je tak těch náct.
Ano.
Protože vlastně oni nemůžou vyrazit do ulic, oni se nemůžou družit, nemůžou se dotýkat, nemůžou se bavit, nemůžou se balit, nemůžou se na sebe usmívat. To musí být teprve průšvih. Jak máte klienty v tomhle věku třeba?
Ne, já klienty v tomhletom věku nemám a myslím si, že problém je trochu i finanční, jo? Tyhle ti lidé na tom finančně nebývají dobře a navíc ještě teď přišli většinou o brigády, jo? Což je taky problém a navíc v tomhle věku už samozřejmě jako nechtějí být závislí na rodičů, nechtějí řešit své psychické problémy s rodiči a přes rodiče. Takže jsou vlastně hodně jako odkázáni sami na sebe a na své kamarády a na kontakt online, což jakoby je fajn, že tady aspoň tahle ta možnost je. Na druhou stranu, jako častokrát ti mladí mají tendenci jakoby utíkat až do toho online světa, jo. A vlastně jako potom, a to ani nemusí být jako mladí dospělí, to jsou někdy opravdu děti v pubertě, kdy, já nevím, dokonce 11-12 letí, kteří jako teď tráví na počítači, já nevím, 14 hodin denně, jako úplně jako šílený vlastně množství času. A já se trochu jako zlobím vlastně na tu společnost, protože tak jako do loňského března jsme tak moudře diskutovali o tom, jak je to jako špatně, že ti mladí a děti jsou tolik před těmi obrazovkami a teď to škodí jejich očím a bolí je hlava a pohybový aparát a nerozvíjí reální vztahy a teď jako ten diabetes a obezita a jako všechno možné a teď najednou jakoby se část společnosti tváří, že jakoby ty mladí by snad ani neměli radši zvedat oči od těch počítačů, aby někde někoho nenakazili a to mi přijde velká škoda, protože si myslím, že ten dopad na ně bude opravdu jako značný a budem to vnímat ještě za řadu let.
To je to, co jsem vlastně už zmiňovala, nevím s kým v rozhovoru, že to je ten průšek, kdy jsme říkali dětem, nebuď tak často na telefonu, odpoj se, běž ven. A teď je to obráceně, teď naopak, buď teda přikovaný, ať seš aspoň v kontaktu, což je špatně. A už jste to tady zmínila a to je taky další věc. Děti trpí nespavostí. Moje dcera má problém večer usnout. Snažím se jí přimět, aby četla. Nevím, jak vaši klienti vedou děti, ale já mám velký problém s oběma holkama, teda se čtením. Musím je opravdu k tomu tak nějak jako motivovat a až trochu tlačit, aby četli, aby vůbec si vytvářeli nějaké obrazy svoje a nekoukali pořád jenom na Netflix a spol. Ale má třeba problém s nespavostí, co vaši klienti?
Jo, ta nespavost teď je poměrně častá. Ono to hodně souvisí s tím koukáním se do těch mobilů. Jo, a tam je dobrý opravdu dbát na to, abychom do těch obrazovek nekoukali aspoň, já nevím, 2 hodiny před spaním, protože často tam je jako velký jas, je tam to bílé světlo, který vlastně jako tlumí nebo nesyntetizuje nebo nevylučuje se melatonin, což je hormon, který vlastně jakoby připravuje tělo na spánek, jo, a vlastně ho tak jako celkově sklidňuje a jako celý ten proces trvá jako 2 až 3 hodiny a vlastně za normálních okolností to souvisí s tím, že večer prostě zapadá sluníčko, že zmírňuje se ta jeho intenzita, trochu ta barva jde od té bílé ke žluté, což samozřejmě taky můžeme jakoby trošičku si pomoct nějakým jako night shiftem na těch elektronických zařízeních tím, že jako stlumíme večer to osvětlení, ale jakoby zdravější samozřejmě je to vypnout a aspoň před tím spaním se věnovat jiným aktivitám.
Zrovna v březnu bude Mezinárodní den spánku a Světová zdravotnická organizace vyhlásila spánkovou epidemii.
No.
Že vlastně lidi neumějí dobře spát, nespí kvalitně. Spí, když už spí, tak spí s poruchami, slabě, neproběhnou tam všechny ty spánkové fáze, včetně REM a toho hlubokého spánku, toho očistného. Takže já se trošku bojím, že právě tahle ta doba sociálních sítí a vůbec online výuky nám přinese tu epidemii nebo zvýší tu epidemii tedy na maximum. Jak ještě, dejme tomu, relaxovat nebo jak vlastně třeba udělat dětem řád vůbec v tom dni?
No, jo, to je hezká otázka, velmi související. Ono, já teda nejsem zastánkyní striktního řádu a mám ráda nějakou flexibilitu, ale musím říct, že teďko jako v té lockdownové době, tím, jak vlastně jakoby ten řád, který do toho života vnášeli prostě školy, to, že se musí ráno vstát, někam se vypravit, změnit to prostředí, oblíknout se, jo, do práce jít, tak vlastně to tohle to jako hrozně chybí a o to víc je to na nás, abychom si to tam dodali. A samozřejmě jako my lidé jsme od prdána zvyklí na ten cirkadiální rytmus, jo? Že opravdu v průběhu dne se mění a není to jenom spánek, bdění, bdělost a ospalost, ale taky vylučování hormonů, trávení, tělesná teplota a to jsou vlastně jako všecko takové jako cykly, co prostě v průběhu dne mají svý optima a svý minima a vždycky nám to do toho života vnášelo to střídání dne a noci. Prostě ráno sluníčko zasvítí a to je ten jako největší synchronizátor tady toho našeho biologického rytmu. Jenomže samozřejmě čím dál tím víc, jako jsme se začali uzavírat v těch interiérech a svítit si umělým osvětlením a tím vlastně tohleto jsme si narušili, ale ještě pořád tam aspoň bylo ta potřeba ráno vstát a někam vyrazit. A to teďko není. A o to víc, opravdu my rodiče vlastně bychom na to měli dbát, aby to tam bylo. A vůbec jako v průběhu dne takový to střídání té aktivity a té pasivity toho, že jsme doma, že jsme venku, že pracujeme a učíme se a pak je čas na zábavu, jo, že jsme spolu a sami a to vlastně všecko do toho života patří a nějak se to vzájemně dobře doplňuje, mělo by to tam být, v tom střídání. Jo? Taky když to dítě ví, že prostě teď je čas na školu, teď je čas na to, abych pomohl s něčím v domácnosti, což je taky jako velmi, velmi dobrý, jako ty děti do tohohle jako zapojovat a pak si budu moct dělat, co budu chtít, tak vlastně to dítě jakoby s nás zvládne tu činnost, kterou dělá ne třeba úplně rádo, protože má tu vidinu něčeho, na co se může těšit. Jo? A pak si to zase užije, protože ono, když ty děti mají třeba úplně bezbřehou možnost kdykoliv se dívat na filmy, no tak jako zkuste si jako dívat se na filmy celý víkend, tak z toho budete unavená, spruzelá, otrávená, záda vás budou bolet, ale když budete jakoby, já nevím, celý den něco dělat a pak si večer pustíte film, no tak se na to můžete celý den těšit a pak si to fakt užijete, že jo?
Zmínila jste bezbřehou výchovu a vy máte uvolněné rodičovství.
Ano.
Aby si to někdo nezaměňoval. To jsem trošku dneska chtěla nakousnout, protože jedna věc je bezbřehost,
ano,
a druhá věc je uvolněnost. A ve slově uvolněný já slyším, aby ty rodiče nebyly hektický, aby netlačili na pilu, aby si nepředstavovali, že budou mít mistry světa. Ale není to bezbřehost. Měly by tam být mantinely.
Určitě.
Jak je vystavět?
Určitě. Helejte, vlastně uvolněné rodičovství je takový můj koncept, který jsem začala rozvíjet vlastně v kontextu té dnešní doby, kdy opravdu jako vnímám, že řada rodičů je jakoby až příliš aktivních, příliš angažovaných, pořád kolem těch dětí nějak jako běhají a kroužejí a jestli nepotřebují s něčím pomoct, pořád je před čím je ochránit, jo, všestranně rozvíjet a vlastně ty rodiče jsou tak strašně aktivní, že vlastně jako jsou z toho vyčerpaný a venkoncem to ani těm dětem nepomáhá. Jo. Takže vlastně to je taková moje jakoby trošku rada těm rodičům, že bychom se měli uvolnit a vlastně v tom svém uvolněném rodičovství předkládám tipy, jak to můžeme udělat, v čem se můžeme uvolnit, aby to vlastně bylo všestranně jakoby příhodné. No a vy se ptáte na hranice?
Mhm.
Jo, jo.
A pak bych se teda zeptala ještě na tu uvolněnost. Pár tipů na to, jak se právě uvolnit, protože to se teď dost hodí do té doby.
Jo, jo, jo. Tak helejte, jakoby dobře vystavěné hranice vám vlastně jakoby pomůžou, že to je potom mnohem jednodušší, jo, s těmi dětmi, když prostě se ty děti vědí, třeba tady to souvisí i s tím řádem, že teď jako můžu rušit rodiče, teď nemůžu rušit. Jo, je to jakoby jasná hranice. Samozřejmě, že ty hranice by měly být pružné nějakým způsobem, jo, že jako jsme stroje, jsme živý bytosti a tomu dítě se něco může stát a pak je na místě, že jakoby vlastně jakoby je v takovém stavu, že poruší tu hranice a já jako rodič to jako pochopím, že se mu něco třeba stalo a potřebuje mě velice intenzivně. Jo, takže ty hranice jsou velkým jako pomocníkem při té výchově a i ty děti jako se líp vyvíjejí, když vlastně vědí, co je dobře, co je špatně a pak nad tím můžou sami přemýšlet a můžou třeba diskutovat o tom, že ta hranice se může posunout a my to samozřejmě můžeme udělat po nějakém zvážení, ale je to jednodušší.
A ta uvolněnost, čím spočívá? Pojďme si říct, jak se můžeme my rodiče teď uvolnit, abychom se nezbláznili a nepřizabili naše děti.
Jo, no, helejte se. Ta naše společnost je vlastně hrozně výkonově zaměřená, hrozně perfekcionistická a konkurenční a vlastně tohleto my už jakoby valíme na ty malé děti a ty se musíš rozvíjet a už jako v té školce mít nějaký sport a nějakýho koníčka, pak jako co nejlepší školu a po té škole ještě nějaký pohybový kroužek a výtvarný kroužek a hudební, protože to ta škola samozřejmě nerozvíjí tak, jak by mohla u těch dětí. Jo, a snažíme se ty děti jako všestranně rozvíjet. Jenomže vlastně jako by z mýho hlediska psychologického nebo psychického rozvoje toho dítěte, tak jako to není všestranný rozvoj. To je všecko jenom o tom jako výkonu, o těch schopnostech a dovednostech. Ale vlastně jako u těch dětí, kor jako menších, jde zejména o rozvoj jejich osobnosti. Jo? To, jestli budou v životě šťastné a dobře, můžeme říct i úspěšné, se hodně odvíjí od toho, jestli oni budou vyrovnané, jestli jak se jim nastaví systém hodnot, jaké vztahy dokáží navazovat, jestli dokáží spolupracovat i pracovat samostatně, jestli třeba mají tu zodpovědnost sami za sebe a jestli netrpí nějakými úzkostmi, jestli umí zacházet se svými emocemi. A tohle je jako něco, co to dítě nenaučí ve škole nebo v rámci nějakého kurzu a kroužku a tréninku, ale to jsou věci, které vlastně ty děti tak nějak jako odkoukávají od nás a učí se někde mezi řádky. A on je opravdu jako velký rozdíl, když to dítě vyzvedneme ve školce a honem, šup do auta, máš angličtinu a potom na flétničku, šup, tak ať to stihneme, mezi tím nakoupím, jo, a rychle. A o co je to jiné, když my máme ten čas a přijdeme pro to dítě a přijdeme pěšky a jdeme s ním pěšky a dáme mu ten prostor a jenom si s ním třeba tak kopeme do toho kamínku a to dítě má čas se rozpovídat vlastně, co třeba zažilo za ten den. Protože to není hned, jo, když přijdeme a tak co, jak bylo ve škole, tak klasická odpověď je nic, dobrý. A to je právě o tom, že to dítě se potřebuje odfrknout, jo, a vlastně ne zase referovat.
Mm-hmm. Takže teďko jsme na to narazili, my máme hodně času. Teď máme hodně času.
Ano.
A měli bychom se s ním naučit zacházet, abychom vychovali z našich dětí vyrovnané zdravé bytosti
ano. A
osobnosti, a ne na výkon zaměřené úspěšné manažírky, maličké, že?
Jo.
Umí to rodiče? Z vaší zkušenosti?
Jak kteří? Jako někteří rodiče samozřejmě mají potíže se svými úzkostmi, s tím, že sami třeba ani nedokáží relaxovat, jo? Že vlastně třeba ani nejsou už citliví ke svým potřebám a emocím. Jo? To je docela časté, že mi přijde maminka a teď jako říká, já nevím, co mám dělat, já prostě jako takhle vařím, tohle to dělám, pro manžela tohle dělám, všecko, aby byli šťastní. A on nikdo není šťastný. No já se zeptám, no co děláte pro sebe? A ta žena se zarazí a říká, jako pro sebe, jako pro mě? Jo, a jako kolikrát se rozpláče. Jenom říká, no já už ani nevím, jako co je, jako to už jako roky nebylo. A ono samozřejmě jako je jako hezké a my jako máme musíme myslet na své děti, na jejich štěstí, ale neměli bychom zapomínat na sebe, protože těžko můžeme být dítě šťastné, když nemá šťastnou mámu.
To je krásný, já už vlastně se nemám ani na co zeptat. Mě totiž ukápla i slza z pravého očička, tak já bych sem na závěr tedy tady citovala Margit Slimákovou, s kterou jsme točili předchozí podcast. A Margit říkala, znáte Margit Slimákovou, preventivní medicína, zdravá výživa, odbornice a propagátorka velká, říkala, že na nervy si dejte banán a čokoládu anebo rychle slupněte hořčík. A Pavla Koucka říká,
no, najděte si něco, co vás baví a tomu se věnujte.
Děkuju moc krát, bylo to moc prima. Ať se daří.
Taky děkuju.
Tento pořad vám přináší Metabolic Balance s lehkostí ke zdraví a vitalitě.